habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waxa sanad kan waa 2017 ka waxa naga dhigisanaysan muujiraha gaagaaban 16 iyo 19 ka mid ah van iyo bukeen iyo waya Somalidaska hadana waxa soo jiray ku soo jeedanaya Jamal Ahmed Osman iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduray.
Qodobada idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysiinno la yeelanay talyo ku xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka oo sheegay in uu iscasilay.
Ammaan darradu waddanka way ku soo baxnaysaa. Mana ahan waxaan la qaban karin oo la gaari karin ee wax la qaban karay ayaa boqolkiiba cadad yar laga qabanaya. Waxaana weeyaan madaxda waddanka oo accountability-gii inkiraysa.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hawlgal dhinaca amniga ah oo laga fuliyay magaalada Muqdisho.
Xubintii qurbeed joogta doodi gabneyd iyo xubino kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan xasilooni iyo nabadba loogu soo dabaali karo gobolka Bariga Dhexe isagoo booqasho ku maraya Israel. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in fursadda hadda taagan ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karayo oo keliya in la wada shaqeeyo, isaga oo kasoo duulay magaalada Riyadh ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya oo uu khudbad ka jeediyey oo ku xusay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada. Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ka jawaabaya hadalka Trump ayaa isna waxa uu sheegay in Israel ay la wadaagto sida nabadda uga go'an tahay ayna ugu gacan haadinayso dhammaanba dariskeeda oo ay ku jiraan Falastiiniyiinta.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kulan degdeg ahi uu ka yeesho talaadada Barita sidii ay uga falcelin lahaayeen tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada balastigada ay Kuuriyada Waqooyi samaysay. Ergeyga Uruguay u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta isniin waxa ay sheegtay inay si buuxda ugu diyaar garowday soo saaridda in badan oo gantaaladaasi liishaanka dhexa, isla markaasina ay doonayso inay u qaybiso xoogageeda. Ciidamada Seoul ayaa iyagu sheegay in gantaalkan galabkii hadda laga riday gobolka Pyongyang, wuxuuna jiray ilaa iyo 500 kilomitir ka hor inta aanu ku dhicin badda Japan. Waana tijaabadii 27 gudihiisa iyo 19 sanadkan oo keliya. Isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiiradda wakaha Kuuriyada Waqooyi u diray markab dagaal, tallaabadaas oo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo sii wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukleerka.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sii kordhiyay waqtigii xaaladda degdega ah ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgembigii dhacay bishii July sanadkii 2016. Erdogan waxa uu sheegay in amarkani uu sii jiri doono ilaa iyo inta dalkaasi uu ka xasilayo. Madaxweynaha Turkiga ayaa 15,000 oo qof waxa uu kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ay dib ugu doorteen inuu hoggaamiyo dalka. Kuwa ururada argagixisada u adeegsada in ayna waxyeelayaan waxa dhowaan ay ogaan doonaan khaladka ay ku dhex jiraan. Waxaan dhibaatooyinkeena xallin doonaa innaga oo kaashanayna xulufadeena iyo saaxiibadeena, hase yeeshee marka fursadahaasi la waayo iskama istaagi doono inta aan gacmaha issaarno, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Xaaladda degdega ah ee ka jirta dalkaasi ayaa u ogolaaneysa Erdogan in uu golihiisa wasiirada ay soo saaraan amro iyaga oo aan ansixin ka sugaynin baarlamaanka iyo hay'adaha garsoorka.
hay'adda la socodka barakaca ayaa sheegtay in in ka badan 130 milyan oo ruux ay gudaha dalalkooda ugu barakaceen sanadkii 2016 sabab la xiriira dagaalo iyo masiibooyin dabiici ah. Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostaga golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saaray tirokoobkan dunida ka yaabiyay. Jan Egeland oo ah xogeyaha golaha qaxootiga Norway ayaa sheegay in ilbriqsi walba qof lagu qasbo inuu ka cararo halkii uu deganaa oo uu micin bido meel kale oo isla gudaha wadankiisa. Isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ay xilligan qof ama laba ka badan ay tahay kuwa qaxootiga xuduudaha ka gudba, wuxuuna lama huraan ku tilmaamay in haatan dunidu ay qorshaheeda caalamiga ahi ku darsato xal u raadinta dhibaatadaasi. Qaxootigu marka ay xuduudda dalkooda tallaabaan, waxa ay helaan xeerar caalami ah iyo ilaalo xuquuqad gaar ah, taasoo aanay haysan kuwa gudaha dalkooda ku barakaca sababtoo ah weli waxay ku hoos jiraan maamulka dowladahooda, kuwaas oo badanaaba aanan wax tari karinin. Dagaalada sanadkii la soo dhaafay waxa ay sababeen in ku dhawaad 7 milyan oo ruux oo cusub ay barakacaan, waxaana ka mid ah tiradaasi in ka badan 2 milyan oo ruux oo ku barakacay gudaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya.
Kii hay'adda suudoonka iyo nabad sugidda qaranka ee dhanka howlgalka Cabdisalaan Yuusuf Guuleed ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay VOA waxa uu ku sheegay inuu iska casilay halkaasi kadib markii uu sheegay in laga gaabiyay isbeddelo in lagu sameeyo hay'adaha amniga. Cabdisalaan Guuleed ayaa sidoo kale sheegay in musuqmaasuq iyo ku tagrafal awoodeed ay ka dhex jiraan hay'adaha amniga ee dalka. Wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiguule ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey sababta uu soo casilay.
Walaal, sababtan soo casilay horta waa dee qaybna waa qayb aan ka sheegi karo, qaybna waa qayb aanan sheegi karin, iyadoo la xiriirta shaqadayda iyo mas-uuliyaddayda. Laakiin waxaan dhihi karaa wax badan oon islahay waan qaban kartaa ama islahay waan la qaban karaa ama aan ku magacaawnayn ama mas-uuliyaddeedu ahayd oon la qaban oo laga gaabiyey. Oon dhihi karo muddo dheerna way soo jiitamaysay. Isbeddel dheeroon sugaynay haddaan nahay hay-adaha amniga wadanka oo suurtageli weysay. Dadka Soomaalida waxa laga yaba inay dhahaan war qofkaana waayo oo markaan u sameeyo sababta markaan keentay maxay tahay wax kasta maray dhacaan oo waqtibay ku soo beegmaan. Inkastoo aysan Soomaalida dhaqan u ahayn iscasisho, laakiin waxa dhacay waxay tahay rajadii iyo hor u socodkii aan rajayn inuu islahayn way dhacaysaa, way imaanaysaa. Reformka ama isbeddelkii baan meeshi ka muuqan, lana dhihi karaa waa ka gaabin runtii wax laga shalaayo ah.
Waayahay waxyaabaha marka aad leedahay waa laga gaabiyay maxaa ka mid ah?
Sida la socoto dowladdii hore ee dhammaatay waqtigeedii ninkeed la yidhaahdo Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan waqtigu uga dhammaaday inta badan oo hay-adaha amniga iyo isbeddelkeedii iyo wax badan oo laislaa waa la qabanaya aysan waxba uga suurtagelin. Doorasho iyo siyaasad isriixriixay ahayd. Amniga waddanka waa daragtooda ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaalidu nimankii shabaab ah way ka saareen gobolka Banaadir meelay geeyeen. Hay-adihii amniga de star baa la sugayo laislahay de waddanka waxba kusoo noqonaya ma aysan dhicin oo way jiitantay. Waxaan isleecnay markaasa layga dhigay taliye xigeen oo hadda 4 sano camal baan taliye xigeen ahay. Runtii 4 sano waxaan islahay dee nin juhdi iyo energy iyo dadnimo iyo dadaal badan iyo Soomaalinimo la taalanahay waxaan islahay waxba lagu baari doonaa ma aysan dhicin. Madaxweynaha cusub ee waddanka hadda xukumo waxaa la dhihi karaa waa madaxweyne ku yimid rabitaanka shacabka oo ka imaanaya social mediada oo loo xeerinayo madaxweynaha. Dee markuu prime ministerka ahay daqiiqado free yaraaye bilihii yaraa prime ministerka wuxuu qabtay oo ahayd mushaarka ciidamada uu dhiibay shaqaalihii dowladdu mushaarkiisii. Taas waxay marka qof kasta oo Soomaaliya ay xiriir la samaysay war cadaalad baa soo noqonaysa Soomaalinimo iyo qab iyo qaayihii qarankaas soo noqonay. Waxaa muuqata marka tilaabada uu qaaday madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu iyo dawladdu dhinacay u dhaqaaqday inkastoo waqtigeeduba yar yahay oo wax badan lagu eedi karin ma aha waxay laga sugay.
Haddii aan ka dhexgalo Cabdisalaan, sida adigu baad sheegtay dawladdan way cusub tahay, weli waxay jirtaa bilooyin, ma isleedahay waad ka hor dhacday oo waxaa loo baahnaa inaad waqti siiso xataa haddii aad isleedahay waxyaabaha jira la dhaliilayo?
Waa la dhihi karaa dee waa su-aalo taagan oo qofka u qofta ka bini aadanka qofba on dimensional wax ka fiirsama qaabba wuxuu arkaa. anigu waxaan isleeyahay waqti ku filan oo xaqiijiyaan soo joogay de marka muddo wadanka joogtood ka shaqeysana de waad garanaysaa ilaa waqtiga maxkamintan anigu shaqeynay oo joogay Soomaaliya 2006 calaamooyinka signalista waan aqaanaa meeshii wuxuu tilaabo qaadayaan waan aqaanaa shirka hadda magaalada weyd ee lagu qabtay Ingiriiska waxa ka soo baxay iyo waxa iyo hor socodkiisa dadka guide gareeyay iyo hoggaaminayay waan garanayaa shirkii maalinta weyd lagu qabtay gobolka Banaadir xamar lagu qabtay leeyay abniga xamar lagu sugay waa the typical shir ah oo la qaban jiray gobolka Banaadir ciidamada laga saaraya hubaysan oo inta laga bixinaya amaan daradu wadanka way ku soo badanaysa mana ahan waxa la qaban karin oo la gaari karin ee wax la qaban karay ayaa boqolkiiba cadad yar laga qabanaya waxana weeyaan madaxda wadanka oo accountability-gi inkireysa mas'uuliyaddi inkireysa Soomaaliga qofka Soomaaliga ah askariga ee aan mushaar qaado aniga hadda kula hadlay waxa laga yaabaa 1 year inaan mushaar qaado not only me kale xagaanadeysa mushaar qaadan hal sano askariga caadiga ah jidka taagan maxaad u maleeyneysaa marka oo leeyahay laamiga ii ilaaliyo jidka ilaaliyo qaa maaratay qaraxa ka horta hadii taliye xigeenki ama taliyeba uu mushaar qaadanin sarreeyay
Cabsalaan dawladda Soomaaliya oo aan la xiriirnay waxa ay noo sheegeen in muddo 2 sano ah baa dalka ka maqnayd dabcan dawladdana ma aadan la shaqeyn maxay soo kordhinaysaa iscadilaadada ayay kula tahay
iscadilaadadu waxay soo kordhinaysaa horta anigana waxaan madax bannaanayaa wixii kale oo qaban karo dad kalena fursad aanay ka faa'iideysanayaan oo positionka aan joogay laakiin waxa ajiiba inay dawladdu tiraado 2 sano maqan yahay war waan joogo waan shaqeynayo wadanka waan joogay mar dhawaan imidan ulanda ku soo noqday waxyaabaha buruuf gareynaya ina tahaba inay dawladda aysan ogeyn hataa inaan la joogo ka shaqeeyo anoo levelkaas oo taliye xigeenkeeda nabadsugida inay dhahaan nalama joogo waa cajiib walaal waan shaqeynayay wadankan joogay wadanka mar baan jiro uga maqnay laakiin waan noqday 2016 bishii juun aan ku noqday 2017 waliba baan xabar tagay intaasna xabaran ka shaqeynayay cadaadaan joogay gobollada wadankan tagayay shaqadana waan qabanayay nin mas'uul ah boosiskaas ku magacaabano ku shaqeynayaana ahay
arrinta ku saabsan mushaar la'aantaas oo soo lama dhigi kara mararka qaarkood waa duruuf guud oo haysata dawladda oo ma ahan arrin si gaar ah ciidanka iyo nabad sugidda saameyn ugu leh ama keligood dhibaatada ay la kulmaan
wadanka waan ognahay oo dhaqaalaha wadanku dee wuu yaryahay laakiin waxa maqanu ma ahan inaan ciirnahay oo aan faqrinahay oo waxba heli karin waxa dhaliishu waxay tahay markii weelkii wax ku jiraan laakiin qofkii loogu talagalaysan gaaraynin soomaad garan ciidamada way haysataa shaqaalaha dawladda way haysataa laakiin maxay u haysataa ma lacagtii baa maqan hadda dawladdii maaragtay madaxweyne maxamed sheekh waa dareemaysaa lacagtii way taalaa kuna way taalaa xudoogaal baan hawsheen iyo shaqadeenna
madaxweyne xasan sheekh ka wadaa Cabsalaan ma waxaad leedahay musuqmaasuq ayaa jira oo waliba marka laga hadlayo ciidanka iyo taliyaasha iyo saraakiisha iyo hay'adaha amniga ma aragtay ka dhex jira
musuqmaasuq waliba uu ka weyn yahay waxaan isleeyahay magac kale in loo dictionary-ga looga raaja fiicnaa lahayd waxaa jira musuqmaasuq iyo ku takrifal awoodeed oo baahsan oo weyn oo weyn oo weyn oo ay tahay inay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu hoos u fiiriyaan Soomaad garan ra'iisul wasaaraha hadii inuu wasaaradaha booqdo oo deemeelaha maartii soo fiirso way fiican tahay madaxweynuhu inuu dhoofo oo dalalka tago way fiican tahay la soo dhaweeyo oo social media-da iyo lagu amaano de quruxdaas uu aad ayuu qurux u fiican tahay laakiin baahidi ma aha mana adeer iskareynayso
kaasina wuxuu ahaa taliye ku xigeenkii hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee dhanka hawlgallada Cabdisalaan Yuusuf Guleeda waxa uu warramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Haaji Cabdi Wali degsteer waxa naga xusnaa inaan isku daynay inaan la xiriirno dawladda Soomaaliya ilaa ay haatan aan u suurta gelin inaan helo mas'uuliyiinta marka uu horeeyse inuu suurta gashana aan idin soo gudbin doono
halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA magaalada Muqdisho waxaa xalay ka bilowday howlgal gaar ah oo lagu talagalay in lagu sugo amaanka gobolka howlgalkan ayaa xalay saqdii dhexe ka bilowday xaafado ka tirsan degmada Wadajir waxaana lagu fulinayay go'aamo dhinaca amaanka ah oo magaalada Muqdisho la doonayo in amnigeeda lagu xaqiijiyo ay dhawaantan soo saartay dowladda Soomaaliya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa howlgalkaasi ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda waa kii gudoomiyaha gobolka Baraadir ee duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo sameeyay golaha amniga gobolka Baraadir ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo waa in magaaladan amnigeeda cid la weydiiyo ay jirto waa in magaaladan cidda sharciga ku joogta oo hubka haysta sharci yahay iyo cidda uusan sharci ahayn la ogaado in magaaladan qolooyinka amniga lidku ah ee cadawga ah laga qabto way horta howlgalka bilowgiisu xaalada uu bilowday ciidamada ammaanka ayaana shaqada haya oo isku dhafan haddii nabad sugid booliis iyo military iyo maamulkii gobolka oo la socda
awaamirta amniga waxaa ka mid ahayd xareynta hubka waaweyn tira koobid lagu sameeyo hubka iyo in la yareeyo dadka ilaalada waardiyeyso maxaa ka suuragal
qodobkaas waa qodob muhiim ah waatay golaha wasiiradu soo saareen laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye gobolka Banaadir baan ka hadlayaa sida caasimadan loo xasilin lahaa baan ka hadlayaa oo aan awood u leeyahay inaan ka hadlo ciddii hub haysata bila sharciya waa in ay marsiido sifaha sharciga ah gurigii uu yaallo hub bila sharciyana waa inuu lamaha ammaanka gacantooda galo waa qodob muhiim ah oo loo baahan yahay xadgudub ma jiro askari qaran laguma xadgudbaayo mas-uul qaran laguma xadgudbaayo qof sharaf iyo cizi ku leh ummadda laguma xadgudbaayo waxa la baacsanayo oo la eryanayo oo la daba joogaahe
rafayaan muqdisho waxaa joogta 20,000 askari oo military ah oo dabcan ilaalad madaxeed u badan xildhibaanada iyo shakhsiyaadka oo qof walba ka mid ah mas-uul xil hayo adigu u horeysaba askar baad u taa military si laga yeelaya
askarta waa la mareeyay ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa laga rabaa inay keenaan amniga madaxda qaranka iyo kuwa gobolka Baraadirba haddii amnigooda isagu lahayd militariga shaqo leeyahay shaqadiisa ayuu qabanayaa qaybta 12-ka abriil caasimada ka howlgasha iyana qorshe leedahay qorshaheedina qabanaysa wax laga hadlayo waa kuwa ummadda dhibaateeya iyo hubka inta qofka lagu dilo lala galaayo gudaha magaalada in la soo qabto cidda dhibka wada la soo qabto cidda ummadda dhibaateynaysa gacanta laga qabto weeye waxa laga hortagayo waana la ciribtirayaa insha Allah ciidamada ammaankuna waajibkaas waa qabaan bayna ka hortagaya
war ma ku ogyahay howlgalkan
waa bilowday dhammaadkiisana waa sugeynaa insha Allah
dad qubaraha la hadalna waxay sheegayaan in xaafad bal dowla galasho oo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo inay si ka duwan amniga loo xaqiijiyay jiri karto marka saako kale wada jir qayb ka mid ah xitaa arday iskuulada way aad waayeen meesha jir wada kale lagu soo karamaanka
sifa walba oo amniga caasimada lagu xaqiijin karo wala maraya taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay cadawgu umada ku hayaan oo aragtay adiga oo kaya waa in wadiiqo walba lagu xasilin karo caasimadan cadawga arxanka daran ee umada baabi'inayana looga saari karo hubkooda iyo ayaga lagu soo qaban karo waa la maraya shacabka waa loo dhimrinayaa waana loo turayaa aanan aaminsanahay ciidamadu way tababaran yihiin wayna qaban farinta madaxdooda inay madaxda iyo shacabka u dhimriyaan oysan dhibaato u geysan oysan ardada ka xirin iskuulaadka oo baaritaankooda noqdo baaritaan taarganna leh goob mucayana leh kala saaran ay og yihiin cidday baarayaan iyo cidday baacsanayaanna iyana way socotaa waana lagu guuleysanayaa haddii lahay idmo laamaha ammaanka gobolka Banaadir iyo oo ku mideysan golaha amnigana waxaan leeyahay guul iyo gobonimo iyo sharaf iyo qiimo
howlgalka xaalay maxaa lagu soo qabtay
baaritaan dabadeed la kula wadaagayaa oo maasanta
xajistaa cumar xalane afhayeenka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa wuxuuna u warramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle
magaalada caabud waaqe gobolka galguduud waxaa ku soo badanaya dadka ka soo barakacaya deegaanada kale ee ka fog magaalada abaaraha dartood qulqulka dadkaasi ayaa ku soo beegmaya iyadoo laysu diyaarinayo bisha barakeysan ee ramadaan magaalada waxaa haatan ku sugan wariyaheena v o a ee magaalada columbus ohio cabdikaafi yuusuf aadan oo warbixinta nooga soo diray
xaaladda abaareed ee la soo maray waa mid laga dareemay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ama gobolada ku tirsanaa xoolaha nool sida degmadani Caabudwaaq dadka ku nool baadiyaha hoos yimaada degmadani Caabudwaaq inta badan xoolahi waa ay ka dhamaadeen inta ay xooluhu u soo hareen waa kuwa aan intifaacsan xoolahaasi maadaama aysan xooluhu iib qalasho iyo caano midna u lahayn gudoomiyaha gudiga abaaraha mudane Ahmed Haara ayaa wax ka weydiiyay balbarakacyashan cusub meesha ay ka soo barakaceen iyo cadadkooda wuxuuna yiri sida tan
gobolka aan galgaduud waqooyigiisa wuxuu cirif u xigaa dhinaca Soomaaliya dhinaca xagga haduu Soomaaliya naga xugo laakiin dadku waa Soomaali waxay Soomaali ka rabeen annagayna soo bideen oo lagu soo absadeen shan kun oo qoys oo xoolaha ay dhaafeen baa deegaanka degmada Caabudwaaq maanta ku sugan waxaa ka abuurnaa todobalkaam oo horeeto waxaana ku sameysmay 12 kaam oo cusub oo horey ma taqaan aan u abuurneen guud ahaan la ka dhigay 18 kaam maanta magaaladan ku dhex abuuran waxaa tiro kale jira guri kasta oo Soomaaliya oo deegaanka degan waxaa ku nool intii ku nool in la mid ah oo soo barakacday culayskaas waxa weeye culays deegaanka qaadi kara ma ahan ilaah weeleeyeen saa darteed waxa weeye biyihiin baqaytood yaraatay laakiin dadku waa baahan yahay Soomaali waxa weeye dhar iyo dhilixdood dhar iyo dhilixdood waxa xilligaa kale way xoolaha caana laga helin safar magaalada la istaagay
mar aan booqanayay kaamumka barakacyasha ay ku nool yihiin magaaladaani Caabudwaaq mid ka mid ah oo ku yaala galbeedka magaaladaani ayaan kula kulmay hay'adda qadar charity oo ah hay'ad caalami ah fadhigeeda Soomaaliyana uu yahay magaalada Muqdisho iyo hay'adda African Daryeel oo maxalli ah isla markaasina fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayagu halkaas ka wada hawlo cunta qaybineed Hussein Qurac waa maamulaha hay'adda African Daryeel waxaan weydiiyay bulcunada ay qaybinayaan nooceeda iyo sidoo kale dadka ay u qaybinayaan cadadkooda
Cabdi Kaafi halkaan waxaan ku qaybinaynaa 333 qoys raashinkood raashinka hadaan kaaga warramo waa raashin tayo leh san maaragtay aaminsanahay sababta waxa weeye wuxuu ka kooban yahay 25 kilo oo bariis 25 kilo oo sonkor 25 kilo oo bur ah waxa ku jirta laba caag oo saliid oo 6 litir ah waxa ku jirta gasac weyn oo caana ah waxa ku jira 2 kilo oo timir ah marka waa raashinka ay cunaan qoyska caadiga ah oo Soomaaliga waxa bixisay raashinkan hay'adda la yiraahdo Qadar Charity waxa qaybinaya oo soo qaaday oo fulinaya barnaamijkan African Daryeel Organization oo aan executive director ka ahay
gabi ahaanba magaalada Caabudwaaqna waxa ka jira culays dhinaca barakacyasha ah Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan VOA Caabudwaaq
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad uli naga dhegaysanaysaan waa VOA maalmihii u dambeeyay waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku joogay hoggaamiyaha maamulka Khatuma Professor Cali Khalif Galayd waxaana uu kulan la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo ka mid yahay madaxweyne Siilaanyo wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa Professor Galayd waxa uu ka wareystay ujeedooyinka socdaalkiisa halka ay marayaan wadahadalada Soomaaliland iyo Khatuma iyo arrimo kale warreenna wuxuu weydiiyey ujeedada safarkiisa
magaaladan waxaan u imey inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababaha hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato buuhoodle yaa suurtoobi weyday sida awgeed magaaladan airport weyno aad u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iideysto yaan meesha uu imi magaaladana waqti hore ay ugu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aad bay u qurux badan tahay inkastoo aanan waqti badan ba helin aan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa i qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay maamulka Soomaaliland muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan umaynayaa magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiqo umbaan soo maray burco iyo berbere iyo laakiin dad dhismaha iyo kulli wadada weyn ina Ahmedoobe ilaa Ayragaabo lafteeda ina Ahmedoobe maran soo maraya lay tilmaamay loo dhigo taa wadadii Ayragaabo loo leeyahay 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobku jiraan loo aan jiray marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baanahay nasiib wanaag weys ararag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay niman odayaalo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa is aragnay laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi
khatamiyey Soomaaliland wada hadalada Saudi in halkii arrimahaas maraya
arrimahaasu waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isi iyo ho hadal badan baa u dhaxay anaga iyo Soomaaliland wada hadal baan noo bilaabay muddo hadda laba sano ku dhow inaannu wada hadalno oqol walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa hadii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balan inay marsalka dhigaan oo iyo laga dhigto wixii hadii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jira indhaha kama qarsanayno haddana Soomaalidu waxay tiraa hadana waa seet wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno iyana in la huliyo waa fiican tahay Yurub bay ku kalliste oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad xitaa hal state baanu u soconaa de halkana meeshana waxa yaalana waa aragnaa ama unaha khaatuma iyo Somaliland laakiin Soomaali ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badan muuqdaan dhibaatooyin badan ay ka taagan yihiin tirqmo waa ku raggeed wixii uu maanta nool yee u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan taxayaal iyo waxan jirayna lagu wada hadlaan laga fiican wixii dan loo moodo la ikraha fidin cidna lama khasbayo taana annagu kulli hadaanu khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas laakiin inay waqti qaadanayaan tee waa in lagu talagala wada hadallaan islaanahay hadaba waa la soo afjari karaa de arrimo culculus baa meesha yaala ummadahanu dadkan waana kala maqnaa walaab bayna ku kala maqnaayeen hadana waxay isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya
Djibouti baa la tagay Addis Ababa la soo maray Dubai waa lagu kulmay wada hadalladu magaalooyin kala duwan ku qabsoomeen kulanka kan xiga halku ku qabsoomiya maxaa sa gabay gabadha laga filaya
kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo arifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto anigu hadda Nairobi aan u socdaa shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa hadda Nairobi kasoo noqdana kulli magaalada waa soo mari doonaa si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegno maamulka Somaliland private visit kay transit kay gas saasan duur mooday laakiin madaxweynihiina is aragnay wasiirada is aragnay gudoomiye Muuse Bixi is aragnay iyo Maxamed Kaahin waxaan jeclahay marka dambaan soo noqdana haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa waxaan noqotay in aanu isasii aragno in su'aashan aad weydiinayso goorma la shiri doono iyo xagee lagu shiri doono taa waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhigo
hogamiyaha maamulka khaatumo Professor Cali Khalif Galayda Yukasiya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Hargeysa Barxad Maxamuud Kaariye
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
VOA Abe wanaagsan ayaan dhigistaal markale dileenahay halka aad uun lagala socotaana walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad toos ugu dhigisanaysaan Washington qodobada aynu ku soo maqanay annagoo haatan gudugelayna qaybii kaasna idaacaddana waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo ay ku sugan yihiin dad badan oo ay soo barakeysay abaar muddo dheer ka jirtay gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Doodii gaabnayd iyo xubintii qodobada waan idinaynaa seeshiintaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doonnaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan, xasilooni iyo nabad loogu soo dabaali karo gobolka Bariga Dhexe isagoo booqasho ku maray Israa'il. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in fursadda hadda taagan ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karo oo keliya iyada oo la wada shaqeeyo, isagoo ka soo duulay magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo uu khudbad ka jeediyey ku xusay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ahi uu ka yeesho talaadada Birriya sidii ay uga falcelin lahaayeen tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada balastikada ay dowladda Kuuriyada Waqooyi samaysay. Ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankani ay cusadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta Isniin waxa ay sheegtay inay si buuxda ugu diyaar garowday soo saaridda in badan oo gantaaladaasi liishaanka dhexe, isla markaasina ay doonayso inay u qaybiso xogogeeda.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku dhiyay waqtigii xaaladu degdeg ah ee dalkaasi ku rognayd kadib afgembigii dhacsuubay bishii July sanadkii 2016. Madaxweynaha Turkiga ayaa waxaa 15,000 oo qof uu kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib u soo doorteen inuu hogaamiyo. Kuwa urrada argagixisada u adeegsadaa inayna waxyeelayaan waxa ay dhowaan ogaan doonaan khaladaadka ay ku dhex jiraan. Waxaa dhibaatooyinkeenna aan xalin doonaa innaga oo kaashanayna xulufadeenna iyo saaxiibadeenna, se yeeshee marka fursadaha la waayo iskama istaagi doono inta aan gacmaha issaarno, ayuu yiri Erdogan. Xaaladda degdeg ah ee ka jirta dalkaasi ayaa u ogolaanaysa Erdogan iyo gurigiisa wasiirada inay soo saaraan amro iyaga oo aanay ansixin uga baahnayn baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka.
Xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoostaga golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saaray tirakoobka dunida ka yaabiyey, waxaana Janek Lanova xogeyaha golahaasi uu sheegay in ay ilbiriqsi kasta ahi qof walba lagu qasbo inuu ka cararo halkii uu deganaa oo uu micinbido meel kale oo isla gudaha waddankiisa. Isagoo intaasi ku daray in tirada barakacyaashu ee xilligani qof ama laba ka badan ay tahay kuwa qaxootiga xuduudaha ka gudba, waxaana lama huraan uu ku tilmaamay in ay haatan dunidu ay qorshayso qorshayaal caalamiga ahi oo ay doonayaan inay xal ugu raadiyaan dhibaatadaasi.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad badan oo ay soo barakeysay abaartii muddo dheer ka jirtay gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Dadkaasina waxaa ka mid ah hooyo Caasha Cumar oo V O A-da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriibka iyo abaarta, oo ay ku weysay laba ka mid ah saddexdii wiil ee ay dhashay, mid kalena uu xabsi ugu jiro dalkaasi Liibiya. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamed Yuusuf ayaana u warbixiyay.
Hooyo Caasha Cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen, mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqeyn jiray badda dalka Yemen xilli uu tahriibiyey, halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasha. Waxa uu ku sugan yahay dalka Yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah. Mid saddexaad ee dhashay ayay sheegtay hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay gobolka Cayn. Hooyo Caasha oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaan wareysi dhinacyo badan taabanaya kala yeeshay arrintaasi.
Ayaga waxaa la yahay Caasho Cumar Maxamed.
Ayey hooyo waxaad iga wartaa sidee way xaaladaadu?
Xaaladaydu wallahi eedow waxa weeye aad baan nacayay. Mararku iga xun yahay, saddex qof baan haystay, agoon baan ku koriyey, haddana agoon ku koriyey laba waxay ii dhigan jireen maxad, ali yar baan haystay iyo laba rati, aligii iyo labadii rati abaar baa ku kacday, adigu iyadoo labadii waaweynay iigu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen, maxadkii bay ka soo carareen, haddii ay maxadkii ay waa maxadkii bay ka carareen, way ka baxsadeen ka bacdina way waxay galeen tahriib meel isaa iyo kala hala ama aqaan oo tahriib bay galeen mid waxa lagu diyaaradii maxay lahayd doonti diyaaradu shan jirtay ku jiray oo waa kulintay yaban buu kulintay midna xalibiyo igala soo hadlay isaga oo magafe haysto maxay lahayd ki ugu dambeeyay oo maxay lahayd allahalay baadiya xoolaha ay ugu hayay awrti waa mid laga fariisatay dib ugu noqday meeshu fariistay buu ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa shuban baa ku soo booday nimankii haday soo yaaceen intii annaga nasoo gaarin baa naftii ka dhacday midna wixii iga xidhan yahay Liibiya kaasa wax nolol hayaa walaalahay waxaan ka codsanayaa Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan arinta inay iga caawiyaan ka inay ii caawiyaan oo iga furaan cadawga haysta baan ka codsanayaa mar ka codsanayaa laba ka codsanayaa mar saddexaad ka aan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay ii gurmadaan oo ay ka ii caawiyaan oo cidlada iyo keliga ay iga caawiyaan baan ka codsanayaa
way yahay hooyo caasho waxaad iga wartaa labada wiil mid hadda ku xiran yahay Liibiya mid kalena uu ku jiray dhalinyaradii tahriibaysay ee lagu duqay dalka Yemen iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay horey maxay u qabay jiray wiilashaas
laba maxad bay ku jirtay ha minna reerku ilaahay xoolaha abaar baa naga qaaday laba neef baan nooga haray oo aniga hadii sidaa weeye
marka maxaa keenay markii in xilligan ay tahriibaan oo minna badda uu ku dhinto mid kalena uu magaf gacanta ugu jiro
waxaa walaal keenay dhulkii baa dagaal ka dhacay nabadgelyo dhulkii laga waayay hadii nabadgelyo laga waayay abaar baa ka dhacday hadeen waxay islaahayn soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacday oo deewaka waa farmadoodiina de soo shaqaysta sidaasaa nacayay maqaadirta sidii loo wada cusqatay
horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan
maada ima sheegi jirin masra ima olan waa tahriibayna masra ima olan shaqaanu heli doona insha Allah shaqal helaysan shaqaysta oo iskoolkiina iyo maxay lahaayay maxadkiina iyo waxbarashadiina dhigta baa lahaa haddee wiilashii lama hayo unbaa igu soo duushay
way wiilka hadda ku xiran dalka Liibiya oo magafaha gacanta ugu jiro ma ku soo wacan maxay ku sheegan
way soo wacan waxay yiraahaan lacagta soo bixi lacagtii wiilkaaga soo bixi een abdi een maxay lahayay een awl maxamed ahmed kan lacagtiisi hadii kale waa dilayna bay ugu yiraahaan $8,000 $8,000 la magaalada cidku aanan lahayn hadda walaalayaal oo isugu baan ku dhisabaan baan ku dhex jiraa isugu hadda wixii aan idin helaan idin soo tuurayaa isugu baan leelahaa oo waxa yiraahaan soo degdeg ibrdey way soo wacayaa lacagtii meeday dal lacagtii ma hayee muslim baan ku dhex jiraa isugu baan ku ha waa dilayna maalo walba isoo ooyaya bay telefoonka igu dhiibaan isoo ooyaya ha waa la garaacaa haddii dalal hal walid macaan oo idin la wadaagay waxa fakarkay uu aad iyo aad u badan yahay badda inaan isku fido baan damcay in hadii aan damcayna misana ilaahay baan dib ugu noqday waxaan iyo umadaada u gacan taago haddii ilaahay bay siiyay tayda meel aan geeyo garan maayo
waa yahay
deegaanka iyagu waxa waa balacad haddii walaalahay markaa waxaan siiyay aad badda meel bad kaaga dhawaad isku rid haddii macidlaanku ari karaya waxaan siiyay meel aad isku ridid badaas ka bacdina ilaahay baa dartiisa waqtigay noqon doontana allaa og baan ka soo noqday
imisuu xiran yahay
wuxuu xiran yahay sideed bilood buu xiran yahay waxaan ummadda soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan
taasina waxay ahayd hooyo caasho cumar oo v o a da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriibka iyo abaarta oo ay ku weysay laba ka mid ahaa saddexdii wiil ee ay dhashay mid kalena oo xabsiga ugu jiro dalkaasi Liibiya waxay u warramaysay wariyaheena v o a yuusuf maxamed yuusuf
haatanna dooda gaaban seenab abuukar ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban marka la gaaro xilli roobaadyada guga iyo deerta ayaa ka soo kowayn dadku ay ku diirsadaan roobabka da'aya haddana waxa ay ka cawdaan waxyeelada ay geystaan daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka da'aya halka dhinaca kalena ay weli taagan tahay saameynta abaarihii dhowaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya yaa iskale qorshaha guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jira ma dowladda dhexe mise dowlad goboleedyada waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo sidoo kale bartay cilmiga bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
iskale mas'uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heesi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aan is sameyn ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markay banaanka la joogo dur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadda ay qaado hal qorshe dawladda hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladda ilaahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatimka ay xawaalada ku yilo kale hadda beero way in dadka laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaa leh mas'uuliyadda qorshaha guud ama ba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyaddaana mas'uuliyad wadareed weeye qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadaan u saaranta gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe weeye oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas'uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arrintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas'uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleed ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen dawladda dhexe wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ee go'aaminaysa waayo waxay mas'uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma shilaal baa ma roob baa haddii roob soo dhow yahay jileeca xoolaha haddii alla ku sama ogol yahay dadka inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kheyradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jileec jiro ama roob culusii soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dawladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe
haye Yuusuf waa dhageysanaysaa dooda Cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas'uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
waa maasan yahay walaalkay wuxuu san ku xisaabtamin horta maamul goboleedyada nin walba deegaanka uu joogo ayaa waxaa laga rabaa inuu qorshe uu ka keeno oo u soo gudbiyo dowladda dhexe tusaale haddaan dhahno maanta Hirshabeelle ugu dambeeyo maamul goboleedis muxuu ka intee maal bilood u jira ma jiro waay waxba kama qaban karo waxaan qabaa hawshaas bilowgeeda taariikhiyan hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas'uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso marka sidaa daraaddeed ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso أول حجري وزارة وحيل هاد إن سكوت ويالك ولا ضوء في فضوضة وحوش لو جرسيجر حد واحد ما ليس مامور قولادية ده هدي هلو أرنتا واجلين هاي الآن إن ضد كي قبرد الله وقولاد إيسن جوجن أن وحنا أقنع حقيقة إن أنت وبيك عمره إن مانت مامور قولادية إسكوت بسنين لكن وزارة دولة ده واحد حلوين إسكتاري كرتو أما مالجلين هذا أما إني وحكي قبطو إن بيقبطين بطن إني سميسو أما إني سميسو كنالو مركي دولة إن مامل قبلادية مرحا نقال إن تاسنا بخب
عبد الرساق سيدة ويوسف كدوذيو مو أركتا إن كالين تدولة دده آن إسن نبالوغة مارمي
باتو وحا مسؤولية دلوصان إيا ودد كان قبلادة maamul heel rijin han noqdeen ama heel maamul goboleed han noqdeen waxa mas'uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayar maamul goboleed waxay leeyihiin wasaara beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero goboleed leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxa loo magacaabay hadda bi example abaar sooma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashareen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii haday maamul tahay ciidan ganacsatada markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dawladda dhex yimaadeen markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay ayaduna waxay dagaal bilowday inay ku kabto qaybistana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii heer degmo heshabeelle wasiiruulay waa ila ayuu la yimaadaan mas'uuliyadii waxa kan ayaga saaran tahay dawladdu awood uguma keeri karno barashaab kaste haday hata dawladdu tahay shaqada tan ayaga iska madax dawladda guriyaha idin jiga marinaysa waa shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan regionka inay qabtaan
waxaan siinayaa yusuf
maamul goboleedyada qaar qaar waxa xilli qaar ba ismaayay laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dawladda federaalka ay hoggaamisaa shaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada ila yimaadaan siyaasad cad ay ku istaagayaan dawladda waxaa rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta haddii guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaa aad u fiicnaan lahayd in siyaasadda dawladda ee aha in ayda ay hormuudu noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayda laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxa la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cafaan oo lafna ka muuqan aysan u noqon markaana waxaan qabaa wax walba la qabanayo
haye cabdirisaaq
dawladu iskaba bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiye maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqada idiba halkan dawladu inta shacabkii rumaray aan masuulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federal governmentiga ahayd baa dusha waxay imaaday saasi ayaa loo qeyliyaa waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyaddaasida tooska u haysa wey dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboodta la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda ee mas-uuliyaddeedii ay burburaysa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa la arin lagu qasban yahay maana berri ka gaashaamana ma laakiin hadda waxa loo baahan yahay waxaan ahay aan ka baxaynaa wagugiin aan ka sii soconaa waxaan tegaynaa dadka koonfurta xagaa xilli dhahan deerta ku xigto waxa ku xigi doona jiilaa marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aan ku soo dhicno haddana abaarta oo laga gaashaanto maxalooga gaashaa manaamirka waxay jirtay inaan u rabaa in taladan u soo jeediyo oo aan kaga faa'iideysto fursadaan waxaa jirtay wasaaradda beeraha xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka iibsan jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u malaysaa inay taas laga wada jeefo oo aan xaqiiqa aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arrintaasiba u soo jeeda khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajo ilaali karo
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
hadda waxaynu joognaa may hadda may ilaa august waxaa la hubaa in xagaayo culus aysan kala go' lahayn afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hirshabeelle muqdishona maayarka baxima waa inta xagaayadu ka da-do iyo jubbaland waxaa laga rabaa hadda ilaa august qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan 8 ilaa august ilaa hadda bibishan mayo aan joogno roobku toos buu soconaya kala go' male inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dowladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qusaysaa inay qorshaha sameeyaan ilaa august hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay cabdirasaaq saciid xuseen iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono
seenab abukar ayaana doodaas soo jeedinaysa halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa zahra cabdixamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan toddobaadkan barnaamijka qurbe waxa aad ku maqli doontaan qalinjabinta jaamacadaha dalkan maraykanka oo si weyn looga dareemayay in ardayda soomaalida ee qurbe joogta waddankan ku ah si ka bedelan sannadihii hore in qalinjabintooda haatan ay u soo badanayso gudaha waddankan maraykanka haddii aan ku bilaabo waxaa magaalada columbus ee dalka ohio ku taala jaamacadda ohio state university halkaasi oo tiro ka badan tii sannadkii hore ay dhallinyarada soomaalida sannadkan ka qalinjabinayaan waxaana ay gaaraysaa tirada dhallinyarada sannadkan ka qalinjibisa jaamacaddaasi 4 halka markii hore aysan gaaraynin 10 sida uu leeyahay professor jibriil oo maxamed oo isagu wax ka dhiga duruusta jaamacaddaasi gaar ahaana qaybteeda afrika
walaal waad mahadsan tahay waxa weeye ardayda ka qalinjibisay jaamacadda ohio state sanad walba way soo kordhaysay sannadihii hore waxay ahaan jireen 2-3-5 iyo wax lamid a sanadkan ilaa 40 arday ayaa ka baxday jaamacadda ohio state oo soomaali ah oo maadooyin kala duwan ku kala takhasustay sanadkii ka horreeyey intii ay ahaayeen way ka kordheen oo tiro 100% ilaa 50% ayay kor u kaceen ardayda ka qalinjibisay jaamacadda ohio state
waa gartay bal waxaad iga warantaa jabriilo professor jabriilo waxaad iga warantaa bal maxay badi bartaan ilmaha soomaalida ama dhallinyarada soomaalida ka qalinjibinaya jaamacadda ohio state university
runtii waxay bartaan dhallinyarada soomaaliyeed intooda badan maadooyinka loo yaqaan steamka ama sainska iyo maaragtay caafimaadka iyo injineeriyada iyo maadooyinka technologyga ama computerka computer science maadooyinkaas bay aad ugu badan yihiin ardayda soomaaliyeed waxaa kaloo jira caafimaadka qeybihiisa kala duwan ilkaha nursingka waxaa jira sanadkan arday ka qalinjabisay garyaqaanimo ama law schoolka marka waxay bartaan runtii maadooyinka loogu baahi badan yahay dalka maraykanka iyo adduunka inta kale
dalka maraykanka ayaa marka laga hadlayo culuumta sida weyn dadka shaqooyinka ay ugu helaan amaba dhaqaalaha looga sameyn karo waxa ay kaga duwan yihiin kuwii afrika iyada oo aada loo barto laguna badan yahay waayadan dambe daruusta la xiriirta caafimaadka iyo injineeriyada ardayda Soomaalida ayaana si ka duwan sidii hore sanadahan dambe ugu badan barashada dhinaca caafimaadka, tiknoolajiyada iyo injineeriyada sida uu leeyahay mar kale Jibriil oo Maxamed.
Maadooyinka ay Soomaalidu bartaan tusaale ahaan caafimaadka waa industry-ga ama ganacsiga ugu weyn oo ka jira dalka Mareykanka. Teknoolojiyada waa waxa ugu horeeya oo aad u kobcay oo adduunkii hore ku tirsan yahay oo shaqooyinka ugu fara badan abuuraya.
Lagu jecel yahay shaqooyinka macnaha xaggooda?
Ha, shaqooyinka xaggooda lagu jecel yahay oo dadka wax shaqaaleeya ama kambaniyada wax shaqaaleeya lacagta ugu badanna ku bixiyaan dadka xirfadahaas lehna ay aad u raadiyaan u daba joogaan. Marka caafimaadka, injineeriyada, teknoolojiyada, waxyaabahaasi waa waxyaabaha aad loo danayo Soomaalidu aad bay u gashaa oo u bar.
Laakiinse Maxamed Cusmaan oo toddobaadkii hore ka qalin jibiyay isna jaamacadda Indianapolis waxa uu waday dhinaca cashuuraadka oo wax badan ka bedelan duruusta dhalinyarada Soomaalida ah ee waayadan dambe sida weyn ugu badnaayeen ee xagga caafimaadka. Khadka telefoonka ayuunu igu waramay maadadii uu bartay.
Abay, aniga jaamacadda aan ka qalin jabiyay waxaa la yiraahdaa Indiana University Bloomington, waxaa ku taalaa gobolka Indiana. Waxaan bartay maadada maamulida maaliyadda ama maxaa la jira waxaa public financial management.
Waa gartay markaad kaba soo qaadba Soomaaliya ku shaqeynay sidoo kale maxay tahay shaqooyinka aad qaban kartid ama aad qabanayso haddaad inoo sharaxdo?
Shaqooyinka la xiriiro maadada aniga bartay waxaa weeye waa hagidda iyo maamulida dhaqaalaha dawliga ah. Marka waxaa la wixii ka soo bilow cashuur aruurin, budget dejin, maxaa la jira customka oo xuduudaha ka lacagaha ka soo galo, waa adiga dakhliga dowladda aruurintiisa iyo maamulidiisa iyo hubinta in sidii la rabay loo isticmaalay waa ugu weyn. Laakiin waxyaabo badan oo kale qaban kasta ayaa jira.
Jibriil Maxamed waxa uu dhowaantan aasaasay iskuul loogu magacdaray Asal Institute of Technology, wuxuuna ii sheegay si ka badan sida iskuulada caadiga in macadkaasi ay dhalinyarada Soomaalida haatan isu diiwaangelinayso. Iskuulkaasi oo jaamacadda u diyaarinaya ardayda ayaa waxa uu sheegay Jibriil Afire in waxa ugu badan ee loo furo ay tahay in lagu barto tiknoolajiyada. Wuxuuna ii sheegay in jaamacadaha dalkan Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis, dadka ugu badan ee ka qalin jibiyay in ay yihiin gabdhaha.
Run ahaan, haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed, waxay noo tahay sharaf in dad badan oo Soomaaliyeed ay qalin jibiyaan jaamacadaha ay ka qalin jibiyaan. Annagana halkan hadda waxaan furnay machad ama macad technologyga ah ee la dhaho Asal Institute of Technology, si dadka aanu xirfadaha sida dhinaca kombiyuutarka aanu u tayayno ay shaqooyin badan oo hadda soo baxay in loo helo. Laakiin qalin jibintu aad bay u socotaa, annaguna waanu u diyaarinaynaa inay markii ay ka qalin jibiyaan iskuulkan Asal Institute of Technology ay helaan xirfado baahi badan loo qabo.
Ardayda Soomaalida ee gobolka aad joogto ee Minnesota, tira intee leeg ayaa lagu qiyaasi karaa farqi ma jiraa sanadkan iyo sanadka hore u dhexeeya inta qalin jibinaysa oo kale?
Sanad walba ardaydu aad bay muxuu ahaa ay qalin jibiyaan jaamacadaha Minnesota. Sanadkana waxaa u malaysaa inuu kasii badan yahay sanadihii hore. Siiba xagga gabdhaheena Soomaaliyeed, dumarka Soomaaliyeed aad bay wax u bartaan. Siiba jaamacadaha caafimaadka laga barto kale, Saint Catherine jaamacad loo dhahoda, aad ayga soo baxaan, iyo University of Minnesota, aad iyo aad baa loo qalin jibiyay sanadkan. Waa run runtii guul weyn Soomaalida meel walba joogta ay arki karayaan.
Guud ahaana barnaamijkii Qurba dhegeystayaal toddobaadkan waa naga inta. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Saraax Axmed ayaa barnaamijkaasi idin la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA daqiiqadaha kaarsan idaacadda gunaanadkeeda, bal aynu ku yarano samaystan.
haatan duufanadu uma dhigaan badweyn baa doonidu ula sii durkaysaa waxaa ku luqaynaysa fanaadan macyaashan iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenna intaan mar kale wada kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daaduray iyo dhammaan bahda VOA oo idin leh nabadgelyo.